að hvort þér fyndust til dæmis
Já, hvaða sögur þér þetta er skemmtilegast að segja?
Að segja? Já, það var náttúrulega það var hvort veitja svo já ég held nú jafnvel að mér hafi þótt einna mest varið í Noregskorg
Nei, ég var ekki hugsa um það ekki svo hlustaðir á heldur sögur þess að þú sagðir sjálfur
Já sem ég sagði sjálfur
Já, hvað þótti þér skemmtilegast svona að tala
Já, það var náttúrulega svona að á mínum árum þarna þegar ég var svona ungur innan við 7 ára aldur þá Já, það var árað, ég stans alltaf við hérna Íslendingasöguna.
Já, þú, já, ég þarf að þess að ég skulum tala um þetta morgun.